Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Opět nastal čas odpovědět na některé vaše dotazy, které k nám přicházejí i o prázdninách. I tentokrát jsou velmi zajímavé a to nás samozřejmě moc těší. Odpovíme třeba na to, jestli se jedovaté druhy rostlin můžou bezpečně kompostovat. K tomu přidáme tip, jak si ochránit úrodu drobného ovoce a jaké převislé jehličnany se třeba hodí na soukromou zahradu. Příjemné páteční dopoledne vám i dneska přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dostáváme se k vašim dotazům, které nám přicházejí buď telefonicky na záznamník na číslo 22 155 44 33. Připomínám pro vás, kteří byste ho v budoucnu chtěli využít, anebo posíláte mailem na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. A to je následující případ. Dobrý den, mám dotaz. Každý rok ostříhám asi 3 kbelíky výhonků tisu. Je bezpečné dát je do kompostu, který dávám na záhony k zelenině? Tis je jedovatý a proto se ptám. Dále jsem přečetla v časopise, že semena kavilu se mohou zavrtat ovcím až do kůže a způsobit jim boláky. Připadá mi to nepravděpodobné. Za odpověď děkuje paní Alena. Tak Pavle, vezmeme to pěkně po pořádku. Co tis a kompost?
No, to je velmi zajímavý dotaz. Jak když jsem to viděl, tak jsem se pousmál a řekl jsem si, jaký by tam mohl být problém. To samozřejmě se může do toho kompostu dávat, protože tuto věc jsem nikdy neřešil, ale protože to je rozhlasový dotaz a já to beru odpovědně, tak navzdory tomu jsem hledal, pátral, abych si vlastně potvrdil nebo nepotvrdil tu svoji myšlenku. Je to tady opravdu tak, ale k tomu dělaný seriózní výzkum, asi ze 2 nebo ze 3 míst jsem se dočetl, že to bezpečné je, že tam dochází k degradaci těch jedovatých látek, které se potom posléze do té zeleniny nemohou dostat nějakou cestou. Ale jeden z těch autorů té poznámky, kterou jsem tam našel na internetu, tak tam psal, že kdybyste přeci jenom chtěli mít pocit, že to je opravdu bezpečné, a zdá se vám něco divného v tom kompostovat ty jedovaté rostliny, tak ty jedovaté rostliny, v tomto případě ten tis, dejte na hromadu, tu hromadu zalijte vodou a hoďte na to nějakou igelitovou folii na pár dnů, že tím zapařením, vlastně, které tam nastane, tak ta degradace těch jedovatých látek se ještě urychlí a potom je úplně na 100% bezpečné už tyto věci dát na běžný kompost a nechali tam zkompostovat.
No a druhá část dotazu, Pavle, semena kavilu a jejich zavrtávání se ovcí až do kůže.
Taky velmi pro mě zajímavý dotaz. Nikdy jsem netušil, že takový problém může existovat, ale může. Na úvod je možná dobré vysvětlit, co je kavil.
Ano.
Kavil je stepní tráva, která roste většinou na takových jakoby otevřených prostranstvích, často ve velmi chudých kamenitých půdách. Těch kavilů je celá řada. Některé jsou v nižšího vzrůstu, některé jsou veliké a rostou na různých kontinentech různé druhy. A kavil se vyznačuje tím, že většinou roste tam, kde fouká vítr. Protože vítr semínka této trávy rozšiřuje dál, aby se ta tráva mohla množit. A tím, že to je velmi často na takových těch savanách a takových až skoro polopouštní krajině, kde je hodně kamení a písku, tak to semínko je vlastně vybavené takovým jakoby peříčkem, které funguje jako dopravní prostředek, protože vlastně způsobuje to, že to semínko krásně letí, když fouká vítr. A to semínko samotné vypadá trošku jako rybářský háček, když se podíváme zblízka. Takže je tam taková ostrožka, jakoby protiháček, takže to semínko padne do té kamenité nebo písčité půdy a právě pomocí tohoto háčku se tam zachytí. Nemá pravděpodobně schopnost zavrtat se, jak je to tam psané. Nemyslím si, že by bylo aktivní to semínko, protože nemá vlastně jak ještě než vyklíči být aktivní, ale je schopno opravdu ulpět v kůži ovci. Zejména to týká mladých jehňátek, které mají tu kůži takové jemnější a opravdu to může působit poměrně velké komplikace a ty boláky tam vznikají. Já si dokonce myslím, že to může ještě docházet k takové věci, a to jsem úplně nenašel, ale vlastně to semínko, když je ve vlhku a vlastně ta kůže ovčí může to vlhko držet, tak je schopno začít klíčit poměrně brzo. A i tím, že vlastně tam vyklíčí a že tam jako objeví ten zárodek toho kořínku, tak to může být pro ty ovečky opravdu komplikace. Nevím, jestli je to i u nás běžné, ty naše druhy, které se pěstou na zahradách, jestli by mohly mít tento dopad, ale není to tak nepravděpodobné, jako to na první pohled vypadalo.
No a teď už dotaz telefonický.
Paní se ptá, jestli maliníky, které vyrůstají z půdy jako odnože, jestli jsou schopny také plodit a jestli můžou posloužit jakoby k namnožení té rostliny, tak v tomto případě mám dobrou zprávu. Maliník není ani roubovaný, ani očkovaný, takže tam žádná podnož není a všechno, co z něho vyroste, tak je tatáž rostlina. Takže ty odnože, které vyrostou z boku, třeba do trávníku nebo do vedlejšího záhonku, tak se opravdu dají počase odebrat, dají se vysadit, dají se použít jako klasické maliníky, které budou tu úrodu přinášet.
Dobré zprávy. Jinak velké poděkování za to, že reagujete, za to, že nám píšete, za to, že se ptáte. Dokonce nám od jedné paní posluchačky přišla celá taková složka, kdy nám vyfotografovala svoje výpěstky. Těší nás to za vás a děkujeme. Těšíme se s vámi.
Se zelenými světy jsme venku. Konkrétně nacházíme se u borůvkového záhonu, borůvkovo-klikvového, dejme tomu. A ten záhon je v tuto chvíli nádherně zasíťovaný. Proč vlastně tady ta síť je?
A to vypadá jako stavební pozemek, kdyby byl zasíťovaný. Ten záhon je zasíťovaný zejména proti ptactvu, protože když dozrávají naše borůvky, tak ti kosové si to řeknou snad i v Budějovicích. Přijdou se na to podívat a jsou docela hladoví, takže část těch našich borůvek jsme zasíťovali, ale zase říkám, že druhou část ne a ani to nehodláme udělat, protože si myslím, že je potřeba se trošku podělit s nima. Takže máme asi 5 borůvek, které jsou na volno a ty sbíráme jak my, tak ti ptáci a část těch máme pocítí, protože přeci jenom něco si zasloužíme asi za tu práci. Ten druhý důvod je ten, že vlastně na toto místo se naučili chodit kočky. Nejsou naše, ale skoro u nás bydlí. Nějaké divoké kočky se prostě sem naučili a ta suchá, čistá rašelina jim velmi vyhovuje na to, aby si tam odskočili. A oni jsou tak čistotné, že potom to za sebou zahrabávají, takže to je vlastně takový druhý důvod. Oba ty důvody jsou vlastně ale ochranné.
Tak si říkám, Pavle, když člověk buduje takový borůvkový záhon, asi už je dobré na tohle myslet, že bude potřeba nějakou oporu, na kterou dáme ochranné sítě. Je to tak?
Myslím, že ano, protože kdyby ten záhon byl nějaký klikatý, tak by to už bylo docela komplikované to udělat. Teď těžíme vlastně z toho, že se jedná o rigol, do kterého jsme vysázali ty borůvky a ten záhon má obdélníkový tvar, takže to bylo poměrně jednoduché to udělat. Poprvé, když jsme dali první síť, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem udělal chybu, protože to byla síť také určená proti ptactvu, ale byla velmi hustá a nechali jsme tam jenom jeden jediný den, protože jak jsme ji tam dali, tak jsem viděl, že kolem letají čmeláci, kteří se nemůžou dostat k tomu, aby letěli k brusinkám, které tam máme taky vysazené a ti čmeláci je opilují. Tak jsem musel vymyslet si nějakou jinou, která není tak hustá a přitom ochrání ten záhon jak proti ptáčkům, tak proti těm kočkám.
No poraďte našim posluchačům.
Tak nakonec jsem vybral takzvanou zesílenou síť proti ptactvu, kterou jsem si musel pořídit tedy nějak na internetu. Už jsem předtím si koupil jednu jinou, ta byla taková světle zelená. Tu se mi nevyhovovala, protože měla i špatné rozměry, takže nedala se zakryt větší plocha a hlavně byla tak tenká, že vlastně ty rostliny se do toho zamotávaly. Nebyla ani pořádně vidět, takže hrozilo riziko, že ti ptáci se do toho zamotají. Takže jsem vybral se trošku dražší, ale mnohem účinnější takzvanou zpevněnou síť proti ním.
Možná bychom mohli trošku popsat, Pavle, jak ji na ty rostliny umístit.
No, to si myslím, že je velmi důležité, protože vlastně v tom tkví kouzlo toho celého. Mnoho lidí se snaží chránit své borůvky nebo nějaké jiné drobné ovoce pomocí různých starých záclon. Myslím si, že je to takové nouzové řešení, které není úplně zlé, ale není ani úplně dobré. Ty záclony nejsou stabilizované proti UV záření, takže se rozpadávají na sluníčku a některé z nich bývají husté a přepouští málo světla. A to je důležité, když ty plody zrají, tak to sluníčko je velmi, velmi důležité na chuť toho ovoce. Takže to je jedna chyba těch záclon a potom druhá taková technologická chyba obecně, i když někdo třeba koupí tu síť a hodí to na ty rostliny, tak si myslím, že to je svým způsobem špatně, protože v období, kdy zrajou plody, tak také pokračuje růst těch výhonů. A když na těch rostlinách leží tasy, tak ty výhony jsou zdeformované a všechny jsou umáčknuté díky tomu, že vlastně ta těžká síť na nich ležela. Tak proto je důležité udělat nějakou konstrukci, pokud možná co nejjednodušší, a tu síť instalovat tak, aby ty rostliny tam měly prostor k tomu dalšímu růstu.
Vy jste použil takové pěkné vzhledné kůly, které jste jednoduše zapíchnul do okrajů záhonu, pro zpevnění i uprostřed, nahoře tyčky a přesto vlastně vhozená síť. Velmi pěkně to vypadá a je to určitě velmi praktické. Předpokládám, že se vám to osvědčilo.
Je to velmi jednoduché řešení. Poprvé jsme to dělali minulý rok na prvním záhonku, teď na druhém. Máme to vlastně od období, kdy ty plody začínají zrát na těch rostlinách. Necháme to tam do podzimu a na zimu to velmi jednoduše stáhneme tu síťku, uklidíme do sucha, aby netrpěla během zimních měsíců venku a zeraj zase znovu vrátíme zpátky. Je to dokonce tak udělané, že se s tím poradí jeden člověk, i když ve dvojici se to dělá trošku lépe, ale zvládne to i jeden. V podstatě velmi jednoduché a velmi snadné řešení, které vypadá i hezky.
My jsme se s mikrofonem zastavili u jednoho záhonu na rodinné zahrádce. Čím je specifický?
Ten záhon je specificky tím, že ta zahrada je stará a jsou kolem ní vzrostlé stromy a díky tomu, že to jsou stromy listnaté, tak teď na ten záhon v jarním období dopadá docela hodně sluníčka, protože přes ty stromy, když ještě nemají listy, tak to slunce prochází, ale nicméně za poměrně krátkou dobu už se stromy olistí a to slunce bude poměrně málo. Nedá se říct, že by žádné, protože jsou tady mezírky, kde se to sluníčko dostane i během dne, ale rozhodně tady bude více stínu, než vidíme teď v době natáčení.
Vymyslet rostliny, které by se na takový záhon hodily, asi nebude úplně jednoduché. Co byste doporučil?
Je to vždycky trošku problém, protože některé rostliny jsou jednoznačně slunkomilné, některé jsou jednoznačně stínomilné a takové rostliny, které by zvládly ty poměry takové měnící se, tak jich není zas až tak moc. A navíc na tomto záhonku je žádoucí, aby ty rostliny nebyly příliš vysoké, takže to vlastně směs několika málo druhů dřevin a většinou jsou tady trvalky. Takže je otázka, co bych doporučil, ale možná bychom si mohli popsat, co vidíme.
Tak co vidíme?
Já jsem si to myslel, že se zeptáte. No vidíme tady takovou celkem pestrou směs vytrvalých rostlin. V období, kdy natáčíme tento příspěvek, příběh tohoto záhonu, naplno kvete rostlinka, která má tmavě zelené listy, je to Pachysandra terminalis, půdopokryvná rostlina, moc dobrá, já mám velmi rád. Ona má kořovité tmavě zelené listy, které jsou zelené během celého roku, takže to vlastně stále zelená rostlina. A v kypré dobře připravené půdě vytváří takové odenky, které se dostávají dále do prostoru. Tady už vidíme, že se vlastně nějaké malinké jakoby klubou ven, ta rostlina potom udělá takový souvislý zelený koberec. A je to rostlina, která byla kdysi považována za typicky stínomilnou rostlinu, ale ona vydrží i sluníčko, pokud má dostatek vlhkosti. A to je asi případ tohoto záhonu.
Tak co dalšího tady máme? Vidím tady narcisky, tak ty patří určitě k jaru.
Narcisky patří k jaru, vidím, že jsou tady dvě odrůdy. Jedni právě kvetou, jsou v plné síle, nízké narcisky, velmi výrazné žluté barvy. To je odrůda, která se jmenuje Tete a Tete, mimochodem taková naše jedna z nejoblíbenějších. A potom ještě vidím nějaké další narcisky, které pokvetou zhruba za týden od této chvíle a to už ty nízké budou odkvětat. Takže tam je ta dynamika také vidět. Mimochodem ty narcisy a vůbec jako jarní cibulovny jsou velmi vděčné právě pro tyto situace. Oni často i v přírodě rostou na místech, kde jaro jim dovoluje využít dostatek světla a potom to místo jakoby zacloní stín.
Máme tady i hortenzii, té si nelze nevšimnout, je teď krásně ostřihaná, začíná obrůstat.
To je hortenzie latnatá, celkem určitě, jak se na ní dívám. Ta je vlastně v centrální části toho záhonu a ona se postará o nějaký letní efekt. Podle toho, jestli je to ranější nebo pozdější, ale vypadá, že to je některá z menších odrůd. Takže třeba od konce července přes celý srpen a celé září tento záhon na sebe zajímavý právě díky té hortenzii.
Všimla jsem si, abélie nechybí.
Abelie je tady taky, ta ještě trošku unavená po zimním období, ale myslím si, že se to brzo změní, protože jsou na ně vidět živé lístečky, takže bude dobře regenerovat a snad to také zvládne v tomto polozastíněném záhonku.
Popis dalších rostlin bych, Pavle, už nechala na vás, protože já už dál nevím.
Ano, už jich není moc, Zánko, já myslím, že jste to zvládla perfektně i tak. Je tady takový červený aspekt, to jsou dlužichy, heuchery, které dobře zvládají takový ten typický polostín v podrostu stromu. Ty jsou pozimně také ještě trošku unavené, ale srdíčka vidím, že jsou v pořádku, že budou regenerovat, že budou dobré. No a potom na jedné straně máme takovou skupinu ostřic, to bude odruda Ice Dance, která přes zimu zůstává krásně zelená a na konci zimy a začátkem jara ty původní listy začínají degradovat, hnědnout, takže bude potřeba je ostříhat, ale ty zase se brzo zpamatují a budou pěkně zelené. A tady na druhé straně ještě vidím nějakou zakrslou formu cezmíny a v prostorech, který je ještě volný, tak vykukují malé listečky trvalky, která se jmenuje Bergénie srčita.
To je tahle rostlinka, která mi připomíná voskovku?
Ano, to je ta rostlinka, která vám připomíná voskovku a mě připomíná Bergénii. Je to rostlina, která má kožovité listy, ale až vykvete, tak ten efekt té voskovky se ztratí. Ten list opravdu se tomu podobá, ale to soukvětí bude na stonce a bude tmavě červené a už potom bude vypadat ta rostlina trošku jinak. Jsou to mladé rostliny, po porostu vytvoří takové poměrně velké trsy kožovitých listů, které jsou pěkné i během letního období. A když se ještě podívám, tak tady vidím ještě takové ostříhané trsy trav a to je naše oblíbená hakonechloa. Ta určitě to zvládne v tomto prostředí taky. Ta zase dá tomu záhonu takový šmrnc té nežné elegance rozevláte. Ty trsy budou mohutnět a myslím si, že časem budou, dalo by se říct, takovým jedním z hlavních prvků tohoto záhonu.
A máme tady všude včelky a čmeláky a ty povzbudí tu atmosféru. Pavle, já děkuji, dáme si písničku. Já budu chodit po špičkách. Tak Pavle, potřebuji radu od vás. Jste mi k dispozici?
Jsem připraven.
Mám problém. Máme zítku a tu zítku potřebujeme tak trošičku něčím zakrýt, aby nebyla úplně vidět, bude betonová, přece jenom ten beton v té zahradě nepůsobí úplně ideálně a teple a útulně. Doporučil byste mi něco k jejímu zakrytí?
Co by to mělo být, Hanko? Listnaté, jehličnaté, bylinka nějaká, trvalka?
Šla bych tentokrát do jehličnanu.
To by bylo dobré celkem, protože ty jehličnany pro tento účel jsou velmi vhodné, tedy když se správně vyberou a možná, že ta rada by byla zajímavá i pro posluchače.
A právě proto se na to ptám. Řekl jste důležitou věc, tedy když se správně vyberou, to znamená, že ne každý takový ten plazivý jehličnan se všude hodí?
No, je to přesně tak, jak říkáte, protože některé ty jehličnany jsou plazivé, ale jsou tvrdé, takže vlastně by mohli tvořit takový jakoby deštník nad tou zítkou a my bychom možná byli rádi, aby se lehce spustili a tu zítku, tu hranu té zítky lehce zakryly. Takže pro tento účel máme ale také dost odrůd a druhu. A ještě je důležité teda říct, jestli to bude na slunci nebo v nějakém spíše polostinu, protože je důležité dobře vybrat, jinak by to nefungovalo.
Já jsem moc ráda, Pavle, že jste mě pochopil. My už jsme takový celkem sehraní a vy víte, co mám vždycky na mysli. A tohle místo konkrétně není úplně na sluníčku. Co by se tam hodilo?
Tak jestli není úplně na sluníčku, tak bychom možná mohli doporučit rostlinu, která se jmenuje Cuga canadensis a je to odruda Coul. Píše se to cole. Ty ostatní cugy rostou většinou vzpřímeně vzhůru, nebo jsou to takové jakoby kompaktnější bochankovité rostliny. Cuga se česky jmenuje jedlovec, abyste si zapamatovala i vy a případně posluchači odruda jedlovce, která se jmenuje Coul. Je to rostlina, která neroste vůbec rychle, má jemné větvičky, z dálky trošičku možná můžou ty větvičky připomínat větvičky smrku, ale na dotek jsou jemnější, takové více hebké a právě tato odruda se za normální okolnosti plazí po zemi, ale jakmile přijde k nějakému schůdku nebo k nějaké hraně, ty větve začínají přerůstat směrem dolů a tu hranu té zítky dokážou krásně zakrýt a velmi hezky ji zjemnit.
Máme tam ještě nějakou další?
Už se přesuneme z polostinu na slunné stanoviště. Můžeme použít pro zakrytí zítky rostlin, které jsou trošku luxusnější nebo nějaké i obyčejnější. Z těch obyčejnějších bych doporučil lovit ve vodách mezi rostlinami, které se jmenují jalovce. Existuje jalovec polehlý. Tam je těch zajímavých odrůd celá řada. Jedna z nich se jmenuje Golden Carpet. Golden znamená zlatá, karpet je koberec, takže za normálních okolností roste opravdu jako nízká půdopokrývná rostlina, ale opět, když přijde na tu hranu, tak udělá takovou kaskádu, takový vodopádek, který vypadá velmi dekorativně, je žluté barvy, zejména v začátku vegetace je to taková svěží žlutá, potom v druhé polovině léta už je světle zelená. No a kdyby někdo z posluchačů zatoužil po stejném efektu, ale jiné barvě, tak tam bych zase doporučil rostlin, která se jmenuje Juniperus horizontalis ice blue. Je to vlastně stejný druh, jenom jiná odrůda, ale místo té žluté je ta barva velmi výrazně modrá. Je to snad nejnižší jalovec, který já znám. Když se vysadí na půdu, tak opravdu dělá koberec 3-4 cm vysoký jenom, ale roste bujně, takže pokryje na rostlina klidně čtvereční metr. Za nějakou dobu ne hned samozřejmě. A opět na té zice vypadá velmi hezky. No a kdo by chtěl barvu zelenou, tomu bych doporučil jalovec, který se jmenuje Juniperus procumbens nana. Velmi běžný, dostupný, nedrahý druh, který krásně roste, má zelenou barvu a vypadá výborně.
A co taková zítka, která je umístěná přímo na slunci, praží na ní celý den, vydrží to nějaký jehličnan?
To je zrovna poloha pro ty jalovce. Ty jalovce, o kterých jsem teď mluvil, tak to jsou rostliny silně světlomilné a když zakoření, to znamená po těch 2 letech od výsadby, tak už jsou velmi životaschopné. Oni si tu vodu potom najedou anebo si s ní hospodaří tak, aby přežili. Takže myslím si, že toto je taková nejlevnější, nejběžnější cesta. Ale možná bychom mohli ještě zabrouzdat trošku v tom sortimentu a najít něco méně obvyklého, trošku zajímavějšího.
Bude nás to zajímat, samozřejmě.
Já mám pro každého majitele zítky, která byla vybudována na sluníčku, ještě jeden typ a to je cedr. Možná trošku překvapivé, protože cedry jsou velkolepé, vysoké rostliny. Mohutné, ty stromové formy dorůstají do 30 metrů v pohodě. Ale tady ten jeden, je to odrůda, která se jmenuje Feelings Blue. Je lehce namodralý a je to plazivá forma, která dovede opět růst kaskádovitým způsobem a na tu hranu té zítky se velmi, velmi hodí, protože je velmi dekorativní a díky tomu, že je ta rostlina nízká, tak velmi často bývá pod sněhem a málo kdy trpí na nějaké problémy. Takže je to odolná odrůda, která i naše zimy zvládá poměrně velmi dobře.
A ještě jedna praktická otázka na závěr, Pavle. Je mi jasné, že tyto jehličnany si budou růst, jak uznají za vhodné, kde budou mít prostor, ale nikdy se nám to úplně nehodí. Třeba nám budou přepadávat na schody, kde o ně budeme zakopávat. Můžeme vzít do ruky nůžky a jednoduše je ustřihnout?
Nůžky jsou výborným výchovným nástrojem při péči o tyto jehličnany, samozřejmě ano. Je to velmi snadné, vždycky jenom zapotřebí prostě pěkně se podívat na tu rostlinu a ustřihnout ji na dobré místě, aby tam nezůstal nějaký takový věšák nebo nějaký kůl z té rostliny, který by trčel do toho schodiště, ale samozřejmě možné to je a oni to velmi dobře zvládají a dokonce bych řekl, že to mají i rádi.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Možná je slyšet, že tentokrát, Pavle, natáčíme ze zahrady. Kočičky okolo nás procházejí, kohout nám do toho kokrhá. Nádherné to páteční dopoledne. Já doufám, že naši posluchači si ho užijí společně s námi. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.